Nunti latini radiofonie finnige generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Novus presidens QB consensu omnium electus est Raul Castro, frater minor fidelis septuaginta septem annos natus. Nec mirum, si respicis eum, jam inde ab anno bis millesimo sexto, quo fidel enterotomiam sub iit, munere presidentis fungi. Vicarius eius designatus est José Ramón Machado, communista durissimi generis, quicum fratribus Castro, annis quinquagesimis pro causa communi commilitavit.
Inter moderatores Argentine et Brasilie de reactorio nucleari communi edificando convenit, ut caveretur, ne copie energie deficerent. Inceptum palam factum est in urbe Bonaeropoli, ubi presidentes utriusque civitatis conventum habuerunt. Inter colloquium id quoque disputatum est, quibus nam rationibus consilia ad defensionem pertinentia opera conjuncta perficerentur.
Die Saturni Parisiis museum vitam et res gestas presidentis Charles de Gaulle illustrans inauguratum est. Preter ea Franco Galli statua posita memoriam ducis sui magni recolere voluerunt. Hec monumenta juxta sepulcrum Napoleonis collocata, eo spectare dicuntur, ut presertim Juventus Franco Gallica intellegere doceatur, qualem vitam et quales cogitationes ille vir de historia Franco Gallie tam bene meritus habuerit.
Die vigesimo primo huius mensis ducenti anni acti erant, cum copie russorum in finniam, quetunc temporis pars svetie erat, infestis signis invaserunt. Causa belli erat quod Gustavus rex svetie, Napoleoni et imperatori Russie adversatus recusaverat, quominus ad societatem militarem contra Britanniam factam accederet. Bellum finnicum ut in annalibus nostris appellatur, vario Marte gestum anno millesimo octingentesimo nono compositum est. Conditiones pacis convenerunt ut finnia sub potestatem Russie redigeretur.
Conditiones vitae finnorum ad quam vis fere classem socialem et economicam pertinentium meliores facte sunt, ut etiam questus eorum creverunt. Eodem tempore autem differentie reditum in finnia aucte sunt, quo factum est ut populus minutus etiam nunc laboraret, cum cives bene remunerati maiore prosperitate quam ante uterentur.
Hodie sive pridie calendas martias diem intercalarem habemus, quam obrem mensis februarius uno die longior est. Ratio annos bissextiles observandi, Gaio Julio Caesare auctore usu recepta est. Quippe qui ordinem annorum ad cursum solis accommodans degeneret, ut singuli anni trecentos sexaginta quinque dies haberent, set quarto quoque anno post tertium et vigesimum diem mensis februarii unus dies intercalaretur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.